Mary Washington, inilah VOA.
Selamat pagi dan selamat tahun baru pendengar. VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Sabtu 3 Januari 2015. Di studio kami bersama rekan-rekan siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Upaya pencarian korban Air Asia terus berlanjut. Palestina ajukan dokumen untuk bergabung dengan Mahkamah Kriminal Internasional. Uni Eropa berjanji akan lebih keras menindak penyelundupan manusia. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu dua laporan internasional. Pertama dari Asia mengenai tim SAR, setidaknya 5 dari 5 negara melakukan pencarian pesawat Air Asia yang jatuh di Laut Jawa.
Jari, karena sidik jari yang ada pada jenazah ini sudah rusak sehingga tim DVI masih membutuhkan waktu lebih panjang untuk melaksanakan identifikasi terhadap jenazah.
Itu tadi kutipan laporan yang akan kami udarakan saat lagi dan lebih lanjut nanti juga akan kami sampaikan laporan tentang Taj Mahal yang terkena polusi sehingga berubah warna. Selengkapnya akan kita ikuti sesaat lagi. Setelah itu laporan dari Jakarta dalam Liputan Indonesia.
Kalau hanya satu produk itu kan menjadi lebih mudah. Tetapi masa transisi ini tentu ada di satu tempat yang memang masih ada premium dan satu tempat ada Pertamax. Ini yang harus kita kendalikan.
Liputan Indonesia dari Jakarta tentang harga BBM. Setelah itu akan kita ikuti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita selengkapnya oleh Vina Muptadi.
Tim pencari mengatakan akan menggunakan peralatan deteksi bawah air guna menemukan mayat dan puing-puing dari pesawat jet penumpang Air Asia yang jatuh setelah cuaca sedikit membaik hari Jumat. Pejabat-pejabat Indonesia mengatakan 30 mayat telah diambil setelah lebih dari selusin ditemukan hari Jumat, banyak dari mereka oleh kapal Angkatan Laut Amerika. Airbus A320 itu mengangkut 162 penumpang dan awak ketika hilang dari radar hari Minggu. Cuaca buruk terus menghambat pencarian badan pesawat, menghambat penyelam turun 30-50 meter ke dasar laut guna mencari benda besar gelap yang terdeteksi sonar. Peramal cuaca memperkirakan hujan lebat dan angin bisa bertahan hingga hari Minggu. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan kementeriannya akan menggiatkan pemeriksaan keselamatan atas semua pesawat yang terdaftar di Indonesia dan pemeriksaan proses operasi semua maskapai penerbangan di Indonesia. Langkah itu diambil pasca kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 yang jatuh hari Minggu di Laut Jawa dekat kota Pangkalan Bun di Kalimantan.
Program random check ya, jadi random check itu dilakukan biasanya rutin. Sekarang kami akan melakukan pemeriksaan atas semua aircraft yang registrasinya di Indonesia dimulai dari yang penerbangan terjadwal. Lalu setelah itu kita akan mengadakan pemeriksaan proses operasi bagi semua maskapai penerbangan yang ada di Indonesia. Mulainya dari Air Asia dulu karena Air Asia kecelakaan.
Jonan mencatat maskapai Indonesia Air Asia terakhir kali menjalani pemeriksaan ramp check pada tanggal 25 Desember dan hasilnya cukup baik. Mantan Direktur Utama KAI itu mengatakan kepada VOA dalam wawancara telepon hari Kamis, jika ditemukan penyimpangan dan atau kelalaian serius atas standar keselamatan, maka izin operasi maskapai yang bersangkutan akan dicabut atau dibatalkan.
Inilah VOA Washington.
Komisi Eropa hari Jumat mengatakan pemberantasan penyelundupan manusia akan menjadi prioritas teratas dalam pendekatan komprehensif terhadap migrasi tahun 2015. Komisi itu mencatat para penyelundup menemukan rute-rute baru ke Eropa dan menggunakan taktik-taktik baru untuk mengeksploitasi orang-orang yang putus asa yang berupaya melarikan diri dari konflik dan perang di negara asal mereka. Komisi itu menyatakan kita tidak boleh membiarkan para penyelundup membahayakan nyawa orang lain di kapal tua yang diterlantarkan di cuaca yang berbahaya. Untuk kedua kalinya pekan ini, pihak berwenang Italia telah menguasai kapal kargo yang mengangkut ratusan migran yang ditelantarkan awaknya di lepas pantai Italia. Para penjaga pantai Italia hari Jumat diturunkan dari helikopter ke dek kapal Ezzedine yang berlayar dari Turki. Tidak ada seorang pun awak dalam kapal yang berlayar di bawah bendera Sierra Leone itu. Kapal tersebut mengalami kerusakan mesin di tengah laut dan mengapung sekitar 40 km dari lepas pantai Crotone di Italia Selatan. Para penyidik Italia telah mengambil kotak hitam dari feri Norman Atlantic yang diamankan di pelabuhan Brindisi setelah mengalami kebakaran fatal di laut. Pihak berwenang berencana mencari lebih banyak jenazah dan petunjuk mengenai apa yang kemungkinan menyebabkan kebakaran. Feri Yunani yang hangus terbakar hari Minggu di lepas pantai Yunani itu ditarik ke pelabuhan setelah operasi 17 jam yang dimulai di Teluk Balona di Albania, di mana feri itu ditambatkan setelah korban terakhir berhasil dievakuasi. Sementara itu, kantor berita Italia ANSA telah melaporkan 4 pejabat maritim lainnya resmi diselidiki Jumat. Selain warga Italia yang menjadi kapten dan pemimpin perusahaan yang membuat feri itu, 2 awak Italia dan 2 wakil perusahaan feri Yunani Anek yang menyewa Norman Atlantic itu juga diinvestigasi. Sedikitnya 11 orang tewas ketika feri itu terbakar hari Minggu di tengah perjalanan dari Yunani ke Italia. Palestina telah mengajukan dokumen kepada PBB untuk bergabung dengan Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC, langkah yang akan memungkinkan negara itu mengupayakan dijatuhkannya dakwaan terhadap Israel. Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyerahkan dokumen itu hari Jumat kepada pejabat senior PBB, Asisten Sekjen Urusan Hukum Steven Matias. Mansour mengatakan hal itu merupakan langkah yang sangat signifikan yang dibutuhkan untuk mengupayakan keadilan bagi aksi-aksi yang diduga sebagai kejahatan terhadap rakyat Palestina. Dia juga mengatakan Palestina mengupayakan yurisdiksi retroaktif dari ICC terkait kejahatan yang dilakukan semasa perang di Gaza tahun lalu. Presiden Palestina Mahmud Abbas menandatangani dokumen itu setelah Dewan Keamanan PBB menolak resolusi awal pekan ini yang menetapkan tenggat 3 tahun bagi pendirian negara Palestina di tanah-tanah yang diduduki Israel. Pendengar demikian VOA Headline News dari Washington DC.
Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington. Baru saja kita ikuti warta berita. Kita beranjak mengikuti berita ekonomi dan keuangan disampaikan oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi, pendengar. Dalam perdagangan saham hari pertama di tahun 2015, pasar saham Amerika dan Asia umumnya ditutup bervariasi, sedangkan pasar saham Eropa ditutup melemah hari Jumat. Di Wall Street New York, indeks Dow Jones naik 10 poin menjadi 17.833, indeks Nasdaq turun 9 poin menjadi 4.727, dan indeks S&P 500 turun 1 poin menjadi 2.058. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 18 poin menjadi 6.548, indeks CAC 40 Paris turun 20 poin menjadi 4.252, dan indeks DAX Frankfurt turun 41 poin menjadi 9.765. Sedangkan pasar saham di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 279 poin menjadi 17.451, namun indeks Hang Seng Hong Kong naik 253 poin menjadi 23.858. Beralih ke nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama dunia Jumat petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,8 euro dan 120 yen Jepang. Sedangkan pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,53 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan 12.545 rupiah. Berikut harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Jumat. Harga emas di New York naik 2 dolar menjadi 1.186 dolar 10 sen per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika turun 1 dolar menjadi 56 dolar 32 sen per barel. Harga tembaga turun 1 sen menjadi 2 dolar 82 sen per pon. Harga kakao atau biji coklat naik 17 dolar menjadi 2.927 dolar per ton. Harga kopi naik sedikit menjadi 1 dolar 61 sen per pon. Demikian berita ekonomi dan keuangan. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Beranjak kita mengikuti laporan internasional. tim SAR dari setidaknya 5 negara kini terlibat pencarian pesawat Air Asia yang jatuh ke Laut Jawa hari Minggu. Tujuan utama mereka adalah menemukan perekam data dan suara jet tersebut. Sampai hari Jumat, sudah 30 mayat dari 162 penumpang pesawat Airbus itu ditemukan. Laporan wartawan VOA Ron Corbin dari Bangkok selanjutnya disampaikan Karlina Amkas.
Tim SAR dan kapal-kapal dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Amerika kini terlibat upaya mempelajari apa yang terjadi pada pesawat Air Asia penerbangan 8501 yang jatuh di Laut Jawa hari Minggu dalam cuaca buruk. Laju penemuan mayat korban dipercepat hari Jumat, sebagian besar lewat udara, dengan helikopter dari USS Sampson, kapal perusak Angkatan Laut Amerika. Para awak helikopter melihat mayat-mayat mengambang dan memandu kapal-kapal ke arah mereka. Teknisi menggunakan detektor logam berharap menentukan secara tepat lokasi badan pesawat yang diyakini berada di dasar laut di kedalaman sekitar 50 meter. Kondisi cuaca beberapa kali menghambat pencarian pekan ini. Pakar-pakar dari Badan Keselamatan Lalu Lintas Udara Prancis, BEA, berada di tempat kejadian dengan hidrofon, alat pendengar bawah air, guna melacak sinyal apapun dari perekam data dan suara penerbangan pesawat Air Asia itu. Bunyi akustik perekam penerbangan biasanya sampai 3.000 meter, tetapi sejauh ini belum ada sinyal yang terdeteksi. BEA secara rutin menyelidiki kecelakaan yang melibatkan Airbus buatan Prancis, dan badan tersebut memiliki keahlian khusus dalam menemukan perekam penerbangan yang dikenal sebagai kotak hitam di laut. Pesawat Air Asia yang hilang hari Minggu sedang dalam penerbangan rutin 2 jam dari Surabaya ke Singapura. Pesawat itu mengangkut 162 penumpang dan awak. Tidak diketahui ada pesan darurat sebelum jet tersebut lenyap dari layar radar. Hugh Ritchie, Kepala Eksekutif Konsultan Penerbangan Internasional yang berpusat di Sydney, Australia, mengatakan, tim SAR berharap sebagian besar pesawat itu masih dalam keadaan utuh setelah jatuh ke laut.
The common belief that it broke up on impact rather than in the air. And that's why we got bodies in such close proximity.
Keyakinan yang umum adalah pesawat pecah akibat hempasan, bukan di udara. Itu sebabnya kita menemukan mayat-mayat sedemikian dekatnya.
Jenazah nomor urut B002 ini seorang remaja pria. Tim DVI kesulitan mencocokkan sidik jari karena sidik jari yang ada pada jenazah sudah rusak.
Media-media Indonesia melaporkan mayat-mayat yang ditemukan lebih dulu dibawa ke Pangkalan Bun di Kalimantan yang dekat dengan lokasi kecelakaan, kemudian diangkut ke Surabaya untuk identifikasi resmi. Sebagian besar penumpang pesawat itu adalah orang Indonesia. Kerabat mereka di Surabaya bersiap melakukan tugas memilukan mengidentifikasi secara resmi. Korban pertama yang secara resmi diidentifikasi, perempuan Indonesia, sudah dimakamkan hari Kamis, sementara 150 orang menyaksikan pemakaman itu dalam hujan gerimis. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 3 Januari 1959, wilayah Alaska menjadi negara bagian ke-49 Amerika Serikat. Presiden Amerika Dwight Eisenhower menandatangani peresmian status negara bagian dan juga perintah presiden yang menetapkan desain bendera Amerika dengan 49 bintang. Alaska sebelumnya dikenal sebagai Amerika Rusia, sampai wilayah itu dibeli dari Rusia oleh Amerika Serikat pada tahun 1867. Alaska yang luasnya lebih dari 1,5 juta kilometer persegi itu besarnya 1/5 dari seluruh 48 negara bagian di Amerika Serikat sebelah selatan. Sejumlah besar minyak dan gas telah diambil dari bawah dasar danau-danau di Alaska dan diduga masih memiliki cadangan lebih banyak di bawah tanah yang disisakan untuk belantara. Alaska juga mengandung banyak mineral yang tidak terbayangkan, tetapi peraturan lingkungan alam federal dan undang-undang pelestarian belantara membatasi eksplorasi dan pengambilan minyak dan mineral. Semuanya itu dimaksudkan untuk melestarikan hutan belantara dan satwa liar bagi generasi masa depan. Bendera Amerika yang memiliki 49 bintang diciptakan ketika Alaska masuk Union, tetapi tidak lama menjadi lambang Amerika karena negara bagian ke-50, yaitu Kepulauan Hawaii di Pasifik, masuk menjadi negara bagian Amerika hanya beberapa bulan kemudian pada bulan Agustus 1959. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington pagi ini dan mendatang akan kita ikuti laporan internasional. Sebuah studi baru telah mengetahui polutan yang menyebabkan marmer Taj Mahal yang terkenal menjadi berwarna kuning. Perubahan warna marmer putih itu sejak lama menjadi keprihatinan, tetapi studi terbaru bisa membantu penyusunan rencana tindakan untuk melindungi monumen ungkapan cinta terkenal yang berumur 360 tahun itu. Wartawan VOA Anjana Pasricha melaporkan dari New Delhi, selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Para periset mengatakan pembakaran bahan bakar fosil, biomasa, dan sampah, demikian juga debu telah meninggalkan tumpukan karbon yang mengubah warna marmer putih pada kubah dan menara Taj Mahal menjadi kuning kecoklatan. Monumen abad ke-17 itu terletak di Agra, kota industri yang sibuk di India Utara. Banyak yang sejak lama menyalahkan polusi udara menyebabkan perubahan warna monumen terkenal itu. Tetapi penelitian selama setahun oleh dua universitas di Amerika, Institut Teknologi Georgia dan Universitas Wisconsin, Institut Teknologi India di Kanpur, dan Survei Arkeologi India kini telah mengidentifikasi penyebab-penyebab khususnya. Untuk melaksanakan studi itu, para periset menempatkan sampel kecil dari marmer murni pada bangunan Taj Mahal, membiarkannya di sana selama 2 bulan, dan kemudian menganalisis partikel yang mengendap di permukaan marmer itu. Salah seorang penulis studi, Profesor S.N. Tripathi dari Institut Teknologi India di Kanpur mengatakan, partikel-partikel itu berasal dari berbagai sumber.
We have an increasing fleet of diesel vehicles nowadays in cities. Large vehicles, trucks, that's number one. And that is a major emission source for black carbon and organic carbon. But biomass burning, and particularly, you know, the season now we are seeing.
Para aktivis telah memperingatkan selama bertahun-tahun bahwa polusi udara di Agra membuat Taj Mahal kehilangan kemilaunya. Selama dekade terakhir, pihak berwenang telah melarang kendaraan dalam radius 500 meter dari monumen itu. Upaya-upaya telah dilakukan untuk memasok bahan bakar bersih bagi industri-industri dan meningkatkan pasokan listrik untuk mengurangi dampak dari generator diesel. Tapi meskipun ada langkah-langkah ini, sebuah studi tahun 2010 menemukan bahwa pertumbuhan industri, penduduk, dan lalu lintas yang tiada henti hanya makin memperburuk polusi udara di Agra. Para pelestari menekankan perlunya perlindungan yang lebih terarah bagi monumen itu. Pada tahun 2013, hampir 6 juta orang mengunjungi monumen itu yang dianggap sebagai salah satu contoh terbaik seni dan arsitektur Mughal di India.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kita beralih mengikuti sebuah laporan dari Jakarta dalam Liputan Indonesia. Kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi dan kedepannya tidak lagi memberi subsidi pada BBM jenis premium yang diumumkan akhir tahun 2014 baru lalu, mengejutkan banyak kalangan karena tidak menyangka langkah pemerintah secepat itu. Menurut Ibrahim Hashim dari BPH Migas, yang harus diperhatikan pada masa transisi ini adalah pengendalian BBM. Menko Bidang Perekonomian Sofyan Jalil menegaskan pemerintah akan awasi kinerja Pertamina secara ketat agar Pertamina tidak seenaknya menetapkan harga BBM. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Kepada pers di Jakarta Jumat, anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim mengatakan mendukung keputusan pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi dan menghapus subsidi untuk BBM jenis premium. Subsidi diberikan untuk BBM jenis solar dan minyak tanah. Menurutnya dengan tidak lagi mendapat subsidi, harga BBM jenis premium akan mengikuti harga pasar sesuai fluktuasi harga minyak mentah dunia. Kondisi tersebut membuat masyarakat beralih ke Pertamax yang kualitasnya di atas premium dan lebih ramah lingkungan dibanding premium. Otomatis premium tidak akan bertahan dan akan dihapus pemerintah. Namun ia mengingatkan jika Pertamax nantinya menjadi andalan, pemerintah harus tetap impor karena Pertamina tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan Pertamax dalam negeri akibat masyarakat beralih.
Kalau hanya satu produk itu kan menjadi lebih mudah. Tetapi masa transisi ini tentu ada di satu tempat yang memang masih ada premium dan satu tempat ada Pertamax. Ini yang harus kita kendalikan. Jadi kalau kita lihat satu tahun ya, Pertamax itu sekitar 10%, sedangkan premium itu 90%. Jadi kalau dirubah itu berarti ke sana nanti. Tetapi tentu tidak akan cukup semua dari Pertamina, pasti juga ada impornya. Nah, itu nanti akan dilihat berapa kemampuan Pertamina, berapa impornya.
Pada kesempatan berbeda, Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan setelah pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi dan menghentikan subsidi untuk BBM jenis premium, pemerintah akan evaluasi harga BBM setiap bulan. Langkah tersebut ditegaskan Menko agar tidak terjadi penyalahgunaan saat Pertamina menentukan harga, bahkan Menko meminta Pertamina harus memperbaiki diri dalam beberapa hal.
Dia bulan karena apa? Nah, ini kan sekarang Pertamina harus kita kontrol karena dia satu-satunya pemain, satu-satunya yang mensuplai. Kalau pemerintah tidak menentukan harga, maka Pertamina bisa menentukan harga sesuka mereka. Tetapi sekarang ini pemerintah menetapkan harga, tapi dengan pertimbangan tetap bahwa Pertamina harus menjamin seluruh Indonesia, harus memperbaiki refinery mereka, harus meningkatkan efisiensi.
Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil berharap masyarakat tetap menyadari suatu saat akan terjadi krisis energi jika tidak berhemat.
Kita menghimbau masyarakat tetap menggunakan yang hemat, karena jangan gara-gara harga turun, kemudian masyarakat jor-joran merasakan bahwa harga murah sehingga mereka itu menggunakan berlebihan. Kita inginkan masyarakat juga tetap rasional menggunakan BBM itu yang hemat, karena bagaimanapun BBM itu adalah barang langka, sumber energi langka.
Pemerintah memutuskan menurunkan harga BBM bersubsidi dan mulai berlaku 1 Januari 2015 karena harga minyak mentah dunia terus turun, sekaligus pemerintah juga menghapus subsidi untuk BBM jenis premium. Dengan demikian, dalam anggaran negara 2015 alokasi subsidi hanya untuk BBM jenis solar sebesar 7 triliun rupiah dan minyak tanah sebesar 6 triliun rupiah. Sementara anggaran subsidi untuk premium sebesar 110 triliun rupiah dialihkan untuk membangun infrastruktur. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Kita beranjak mengikuti laporan berikutnya, yaitu laporan sains dan kesehatan. Studi baru mendapati bahwa teknik merawat anak pada tahun-tahun pertamanya dapat mendorong keberhasilan sosial dan akademis pada masa dewasa. Wartawan VOA Art Chimes melaporkan dari St. Louis, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masreva mengenai hal tersebut dalam Sains dan Kesehatan.
Pendengar, beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa kepekaan ibu pada tahun-tahun pertama kehidupan akan menghasilkan anak-anak yang memiliki pencapaian yang jauh lebih baik di sekolah dan dalam hubungan sosial pada masa remaja. Tetapi, akankah manfaat yang diperoleh dari kepekaan ibu itu akan berlanjut ke masa dewasa? Itulah yang ingin diketahui oleh Lee Raby, peneliti di Universitas Delaware. Kepekaan ibu agak sulit didefinisikan, tetapi Raby memberi satu contoh sederhana, yaitu ketika seorang anak kecil ingin melakukan sesuatu yang menurut orang tuanya berada di luar batas kemampuan anak itu. Kepekaan dalam hal ini berarti orang tua tidak melakukan tugas anak itu, tetapi tetap terlibat secara positif.
Supportive of them, was affirming them, was praising them for the things they were doing well, and when they weren't solving the problem accurately, we're kind of warmly and sensitively redirecting them towards the solution.
Raby dan mitra-mitranya menggunakan hasil penelitian puluhan tahun lalu yang diadakan di Universitas Minnesota tahun 1970-an. Penelitian itu diawali dengan lebih dari 200 perempuan yang akan melahirkan anak pertama mereka dan dilanjutkan dengan mengikuti anak-anak itu selama lebih dari 30 tahun, melacak pendidikan, pekerjaan, perkawinan, dan indikator-indikator keberhasilan lainnya. Raby mengatakan interaksi anak-anak tersebut dengan ibu mereka selama 3 tahun pertama direkam. Rekaman itu kemudian dianalisa untuk mengetahui apakah orang tua menunjukkan kepekaan ketika merawat anak-anak mereka. Hal itu lalu dibandingkan dengan bagaimana pertumbuhan anak-anak itu ketika mereka kini berusia 20 dan 30 tahunan.
What we found was that the effect was not just observed during childhood and adolescent, but persisted into adulthood, both for social functioning as well as academic outcomes.
Semua orang yang diteliti dalam studi ini dilahirkan dengan kondisi-kondisi yang sulit. Sebagian besar ibu mereka tidak menikah, separuh di antaranya bahkan remaja, dan seluruhnya warga miskin. Jadi, satu pesan penelitian Raby ini adalah orang tua yang tidak beruntung sekalipun tetap bisa memberi awal kehidupan yang kuat kepada anak-anak mereka.
Since we know that there are interventions and programs out there that can help parents provide more sensitive care, I think one of the important implications for us as a society is making sure that those kinds of parents have easy access to those services.
Penelitian yang dilakukan Lee Raby dan mitra-mitranya telah diterbitkan di jurnal Child Development.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Undang-undang Paul Simon mengenai air untuk dunia tahun 2014 yang diberlakukan pertengahan bulan lalu oleh Kongres Amerika, menurut pembukaan undang-undang itu bertujuan memperkuat pelaksanaan undang-undang Paul Simon mengenai air untuk kaum miskin tahun 2005 dengan meningkatkan kapasitas pemerintah Amerika melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program-program untuk memberikan akses pertama atau akses yang ditingkatkan ke air minum yang aman, sanitasi, dan kebersihan kepada orang-orang paling miskin di dunia atas dasar kesetaraan dan keberlanjutan. Undang-undang tahun 2005 ini menetapkan pemberian akses ke air minum yang aman dan sanitasi kepada negara-negara berkembang sebagai sasaran kebijakan khusus program bantuan asing Amerika. Undang-undang itu diberi nama mendiang Senator Paul Simon yang menulis buku berjudul Tip Out yang mengingatkan mengenai krisis air bersih dunia yang akan segera terjadi. Kita harus memastikan bahwa setiap dolar dari sumber daya bantuan luar negeri yang terbatas bermanfaat dengan menangani masalah-masalah di mana kita dapat memperbaiki mutu kehidupan orang, kata Senator Bob Corker, anggota Komisi Hubungan Luar Negeri Senat yang ikut menjadi sponsor undang-undang tahun 2014 itu. Undang-undang itu bertujuan memastikan bahwa pendanaan air, sanitasi, dan kebersihan tetap menjadi prioritas kebijakan luar negeri Amerika, mempertajam kriteria untuk menentukan negara dan komunitas prioritas tinggi yang memperoleh layanan air, sanitasi, dan kebersihan, termasuk kesehatan anak, kesehatan global, keamanan, pangan, dan sanitasi, dan kesetaraan gender untuk meningkatkan keefektifan program, memajukan praktik-praktik terbaik untuk bantuan yang efektif, termasuk kemitraan swasta publik, dan menyempurnakan pendekatan strategis Amerika ke air yang aman, sanitasi, dan kebersihan dalam konteks upaya-upaya yang lebih luas untuk memajukan pengelolaan sumber daya air yang sehat. Rajiv Shah, Administrator Badan Amerika untuk Pembangunan Internasional USAID, memuji pengesahan undang-undang itu sebagai dorongan bagi upaya Amerika dan internasional untuk memberikan layanan air bersih dan sanitasi kepada 2,5 miliar orang yang tidak memiliki akses ke sanitasi dasar dan 750 juta orang yang tidak memiliki akses ke air bersih. Undang-undang itu menurut Shah memberikan landasan kokoh bagi USAID untuk melaksanakan upaya mencapai sasaran masa depan aman air, bebas dari penyakit yang disebabkan tidak cukupnya akses ke air bersih dan sanitasi, di mana pangan tersedia dan harganya terjangkau, dan di mana warga tidak terlalu rentan terhadap bumi yang mengalami perubahan.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Tetaplah bersama kami, masih akan kami sajikan berbagai laporan dan juga berita-berita terbaru dalam siaran VOA Washington pagi ini. Anda bisa mendapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA langsung di ponsel Android, iPhone, dan iPad Anda via app VOA. Aplikasi VOA untuk Android tersedia di Google Play Store dan app VOA untuk iPhone dan iPad dapat Anda unduh dari iTunes Store. Pilih bahasa Indonesia dari menu utama dan dapatkan artikel, foto, juga video dan audio program-program VOA. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi kami. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, dan sebagainya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com. Nah, Anda saat ini masih bersama kami mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara pagi ini, saya Purwati, produser rekan Madeyoni, dan operator kami Rob McLean. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington.